31 bob. Chumchuqtepada. Izoh. Chumchuqtepa va Rabiyovi Gori hozir Lilinskiy Gori deb ataladi. Moskva davlat universitetining yangi binosi shu tepalikda joylashgan. Momoqaldiroq dag'dag'asidan asar ham qolmadi. Bu mahal butun Moskva uzra ulkan gumbazday ko'tarilgan rang-barang kemalak Moskva daryosidan suv ichardi. Baland tepalikdagi ikki daraxtzor oralig'ida uchta qora sharpa ko'rindi. Egarlangan qora otlarga mingan Voland, Karafyov va Bekimot daryo ortidan to ufqqacha yoyilib ketgan shaharga, uning g'arbga qaragan uylaridagi ming-minglab derazalarda aks etayotgan kechki shu'lasiga va qizlar monastirining jimjimador muhtasham gumbaziga tikilib turardilar. Havoda sharpa eshitildi. Uzun qora rido kiygan Azizello, uning orqasidan Izmis kelayotgan usta bilan Margarita, uchovlari ularni kutib turgan uch suvori yaqinida yerga indilar. Sizni Margarita Nikolayevna, sizni ham usta. Biroz bezovta qilishimizga to'g'ri keldi, deb gap boshladi Voland. Biroz sukunatdan so'ng, illo mendan gina qilmassizlar degan umiddaman. Zero bu yerga kelganingizdan afsuslanmaysiz, qani bo'lmasa, deb u yolg'iz ustaga murojaat qildi. Shahar bilan vidolashing, jo'nashimiz kerak. Shunday deb Voland og'zi karnaytmon qora qo'lqop kiygan qo'li bilan daryo ortiga ishora qildi. U yerda kun bo'yi oftob taftida cho'qdek qizigan, shahardan ko'tarilgan tuman tutun, bo'q quyosh shulasidan yaraqlagan behisob derazalar uzra muallaq turib qolgan edi. Usta otdan sakrab tushib, bir o'zi jar yoqasiga yugurib ketdi. Ignidagi qora ridoning etagi orqasidan yerga sudralib borar edi. Usta shaharga tikilib turib qoldi. Avvaliga hasratdan uning yuragi zirqirab og'ridi. Lekin bu tuyg'u bir zumda o'tib ketib, o'rnini ko'ngilga totli g'ulu soluvchi lo'llarga xos darbadarlik tuyg'usi egalladi. Mutlaqo qaytmayman. Buni fahmlash kerak, deb pichirladi usta va qovjiragan labini yaladi. U o'z qalbiga quloq solib, u yerda nima bo'layotganini aniq qayd qila boshladi. Uning qalb hayajoni nazarida juda teran va qattiq ranjga aylangandek tuyuldi. Lekin bu ranj beqaror bo'lib chiqdi. U bir zumda g'oyib bo'lib, takabburona loqaydlik bilan o'rin almashdi. Loqaydlik esa mangu orom tuyg'usiga aylandi. Suvorilar ustani sukut saqlab kutib turishardi. Ular qora kiygan bu daroz odamning jar yoqasida turib qilayotgan har xil qo'l ishoralarini goh butun shahar osha nigoh tashlab uning ufq ortidagi tomonni ko'rmoqchi bo'lganday boshini adil ko'tarishini, goh o'z oyog'i ostidagi payxon qilingan qovjiragan giyohlarni o'rganmoqchi bo'lganday boshini xam qilishini kuzatardilar. Nihoyat yuragi ziq bo'lgan begemot sukutni buzdi. Ijozat bersangiz, metr, deb gap boshladi. Parvoz oldidan vidolashuv xushtagini men chalsam, xonimni cho'chitib yuborishing mumkin, dedi Voland. Undan keyin shuni unutmaki, sen bugungi nomaqulchiliklaringni barini qilib bo'lding. O, yo'q, yo'q, messir, dedi egarda amazonkalardek qo'lini beliga tirab, uzun etagini yergacha tushirib o'tirgan Margarita. Izoh: amazonka, qadimgi yunon mifologiyasi jangavor suvori ayol. Ruxsat bering unga, mayli chalsin. Olis safar oldidan ko'nglimga xiyla g'ash oraladi. Garchi inson bu safar nihoyasida baxtga musharraf bo'lishini bilsa ham, shunday ko'ngilg'ashlik bo'lishi tabiiy, to'g'rimi, messir? Mayli, bir ko'nglimni chog'lasin, bo'lmasa safar oldidan yig'lab yuborib, kayfiyatinglarni buzib qo'yishim mumkin. Voland bosh irg'ab begemotga ishora qildi. Mushukning ko'ngli ko'tarilib, otdan sakrab tushdi va barmoqlarini og'ziga tiqib, lunjini shishirdi-da hushtak chaldi. Margaritaning qulog'i shang'illab ketdi. Uning oti hurkib, ikki oyog'ini ko'tardi. O'rmondagi daraxtlardan quruq shox-shabbalar to'kildi. Qarg'a va chumchuqlar gala-gala bo'lib osmonga ko'tarildi. Buruqsib ko'tarilgan to'zon daryo tomon uchdi. Bandargoh yonidan suzib o'tayotgan daryo tramvaydagi bir nechta yo'lovchining boshidan kepkasi uchib suvga tushdi. Usta hushtak ovozidan seskanib ketdi, lekin orqasiga o'girilmadi. Balki qo'llarini yuqori ko'tarib, xuddi shaharga tahdid solayotgandek, ularni yana ham jadalroq silkita boshladi. Begemot atrofga mag'rurona nazar tashladi. E'tirof etaman, hushtak chalandi, muruvvat qilgandek, dedi Karavyov. Darhaqiqat, hushtak chalandi, lekin xolisanillo gapiradigan bo'lsak, o'rtamiyona hushtak bo'ldi. Axir men regent emasman-da, deb javob qildi begemot. Viqor bilan lunjini osiltirib, tap-turusda Margaritaga ko'z qisdi. Qani men ham bir urinib ko'raychi, yoshlikni eslab, dedi Karavyov qo'llarini ishqalab, barmoqlariga tufularkan. Lekin ehtiyot bo'l, dedi Volan jiddiy ohangda. Bironta ham shaxsga hech qanday ziyon zahmat yetmaydigan bo'lsin. Messir, ishoning, dedi Karavyov qo'lini ko'ksiga qo'yib. Bu hazil, faqat hazil bo'ladi. Shunda uning vujudi xuddi rezinadan yasalgandek birdan yuqoriga cho'zildi. O'ng qo'lining barmoqlarini bukib g'aroyib bir shakl yasadida xuddi parma singari chir-chir aylanib bir o'ram sochga o'xshab qoldi. So'ng qayta yechilib birdan hushtak chalab yubordi. Margarita bu hushtakni eshitmadi, balki uni o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'zining o'ynoqoti bilan birga o'ng gazlariga borib tushgan edi. Ayni paytda shu yerda qat ko'targan azim tub eman ildiz-pildiz bilan qo'porilib qulab tushdi. To daryo bo'yigacha bo'lgan yer tors-tors yorilib ketdi. Qirg'oqning katta bir bo'lagi yerga joylashgan bandargoh va restoran bilan birga o'pirilib daryoga quladi. Daryo ko'pirib toshdi va daryo tramvayini ichidagi yo'lovchilar bilan birga narigiyam yashil past qirg'oqqa beshikast chiqarib qo'ydi. Margaritaning xurkib qichqirayotgan oti oyog'i ostiga Fagotning hushtagidan nobud bo'lgan bir ola qarg'a tap etib kelib tushdi. Bu hushtak ustani cho'chitib yubordi. U boshini changallagancha hamrohlari tomon chopib kela boshladi. Xo'sh, deb murojaat qildi unga ot ustidan Volant. Barcha hisob kitob qilib bo'lindimi? Vidolashuv vojib bo'ldimi? Ha, vojib bo'ldi, deb javob qildi usta. So'ng ko'ngli taskin topib, Volantning yuziga tik va dadil qaradi. Ana shunda Volantning dahshatli ovozi tepalik uzra xuddi Isrofilning suri yangliq baralla yangradi. Izoh: Isrofilning suri xristian dini aqidasiga ko'ra, qiyomat kuni farishta Isrofil sur, ya'ni karnay chaladi va buning ovoziga jamiki jonzotlar qayta tiriladi. Vaqt bo'ldi. Shundan keyin Begemotning o'tkir qushdagi xandon tashlab kulgani eshitildi. Otlar orqa otildilar. Va suvorilar samoga parvoz qilib shamoldek uchib ketdilar. Margarita mingan asov ot hadeb suvlug'ini kemirib jilovni tort qilardi. Volantning ridosi shamolda yoyilib, zulmatga burkanayotgan osmon gumbazi ostida hamma suvorilarga soyabon bo'ldi. Qora soyabon bir lahzagina yelpinib, fazo beti ochilgan payt Margarita otini uchirib keta turib orqasiga o'girildi. O'girildi-yu, endi nainki rangyorang minoralar va ular tepasida charx urib yurgan aeroplan, balki shaharning o'zi ham allaqachon g'oyib bo'lganini ko'rdi. Shahar o'rnida faqat tuman qolgan edi.